přátelé, že jsme měli teda v předcházející hodině v rovnici 6 vyjádřený nějaký vztah, ke kterému si nyní řekneme pár slov. Vyjadřuje hodnotu tahu motoru jako celku, to jsme si řekli. A z toho vztahu vlastně nevidíme, kde se ten tah motoru bere, nebo kde vlastně vzniká. Tak si ještě řekněme, že tah motoru je ve skutečnosti dán jakýmsi algebraickým součtem. Součtem všech těch sil. A nás zajímají jen ty osové. Plusové a záporné, které působí v příslušné části motoru prouděním. Takže když to všechno posečítáme, tak ty složky plusové musí mít větší hodnotu než ty složky záporné. Ve výsledku to musí tvořit právě velikost toho tahu, jakožto R, velikost tah, jakožto reakce na tu akční sílu vystupujících proudů z motoru. Tak toto je jenom slovně k tomu, abychom se dostali k něčemu dalšímu, co my budeme používat. Napišme si některé používané vztažné měrné jednotky a je toho tady celkem 4 hodnoty, ale v podstatě jsou 2 a ty 2 ještě jsou, vlastně v podstatě se opakuje stále jedna tatáž. A píšu si, že jde o měrný výkon. Když jde o nějakou měrnou hodnotu, tak ta měrná znamená vždycky, že jde o něco, co je vztaženo k něčemu. No v tomto případě to budeme vztahovat na kilogram hmotnosti. Takže si napíšeme měrný výkon tepelného motoru vztažený na kilogram jeho hmotnosti. Budeme to psát v hranatých závorkách, tak jak se to píše. Čili půjde o kilowaty na kilogram. Přepíšeme to do toho základního tvaru, jak se to píše. A všimněte si, je tu ještě napsané, že někdy se to nazývá, správně je to měrný výkon, ale někdy to nazýváme také hmotnostní výkon. Čili hmotnostní, čili to je to ze spodu, to, co je nahoře. Když to řekneme, napište mi hmotnostní výkon, tak nevíte, co máte udělat. Víme-li, co to je měrný výkon, že je vztažený na jednotku hmotnosti, tak měrná hmotnost není nic jiného, než totéž obráceně. Čili je to měrná hmotnost tepelného motoru vztažená na kilowattu výkonu. Čili je to obráceně. Co je tady ve jmenovateli, je tady v čitateli a obráceně. Čili kilogramy na kilowatt a nazývá se to někdy také ve srovnání s hmotnostním výkonem, výkonová hmotnost. To je důležité, co to vlastně je. A všimněte si, že je to relativně velmi jednoduché a primitivní. Jestliže to tady bylo vztaženo na kilogram hmotnosti, tak teďka opět měrný tah, to je to, co asi potřebujeme, proudového motoru, vztažený na kilogram ovšem ne hmotnosti, ale kilogram paliva a sekundu. Na kilogram paliva a sekundu, no, takže si to zase napíšu. A když to vztahuji na tah, tak to nebudou kilowaty, ale newtony. Newton na kilogram sekundu. Čili když to přepíšu, už to vypadá takto. Tady už je to takové nepochopitelné, jak jsme to vzali, ale všimněte si, toto je to, co potřebujeme, vždycky to vidíme. To je to sekundové množství. To je rovnice 9. Tady bychom si chtěli říct po měrném tahu ještě, co to je měrná spotřeba. Tak měrná spotřeba je totéž, ale zase obráceně. Takže je to zase kilogramy za sekundu v čitateli na newton tahu. Když to přepíšu, dostávám tento výsledek a je to rovnice 10. Je to zcela, bych řekl, jasné. A jsou to takové věci, které dělají inženýra inženýrem. že se v něčem orientujeme. My nikdy konstruovat motory nebudeme, ale tyto jednotky je třeba tak nějak jaksi ovládat. Obdobně jako ve fyzice. No jestliže bychom měli toto, tak pokud jde o vlastní tah, který jsme tam tak opustili a nejasně jsme si to vyjádřili s nějakými složkami plus minus, tak bychom si to měli nějakým způsobem taky představit. To znamená zpřehlednit. Udělejme si nyní takový obrázek, který najdete také na straně 301 příslušných skript, kde budou v porovnání celkem 4 propulzní jednotky. Nadepíšme si to porovnání různých druhů pohonu z hlediska tahu. Motor je to, ta propulzní jednotka je to, co nám vytváří ten tah a žene to letadlo dopředu. Tak, abychom něčím začali, začněme tím jednoduchým, tak jak jsme to vývojově vzniklo, ale mohlo by to být docela jinak, tak si udělejme tady pístový motor, napíšu, tak to vždycky bylo, proudový motory nebyly, i když víme, že proudový motor byl použit poprvé už kdy a kde, věděl by někdo? Víme, že byl použit kde? Za druhé světové války, jako Messerschmitty, Schwalbe 262, takže už tehdy bychom to měli, ale tehdy jsme měli vlastně všechno, kromě těchto motorů byly motory pístové, které na příslušném násadě, tady jako myslím, vstupu si udělejte příslušnou vrtuli, čili vrtule na náboji, která nám poháněla příslušné, jako příslušná hnací jednotka, neboli propulzo nám hnala letadlo kupředu. Tak tím, že pistový motor otáčí příslušnou vrtuli, vyvozuje proudění, který tady je zjednodušeně provedeno jakožto ve válci, a to množství označme M s tečkou. Čili je to hmotnostní tok, který je tady dán právě průměrem té vrtule. Ten hmotnostní tok má jistou rychlost vyvozovanou tou vrtuli, takže nechte, ta rychlost je C. Takže si udělejme nyní jistou plochu, kterou si, protože jde o vektorovou složku, zakončím jakousi šípkou. A příslušná plocha nám bude vyjadřovat tah. Že tomu tak opravdu je, jednak si to napíšme, že ta plocha, to M s tečkou krát C, jsme si ukázali už minule, že vyjadřuje tah, ale pro tento vrtulový pohon, což je charakteristické pro tento obrázek, je, že to je, jestli tomu nevěříme, tak je to M s tečkou krát C, to je plocha. M s tečkou jsou kila za sekundu, C jsou metry za sekundu. Tady je převod těch jednotek do řádku, takže vidíme, že je tam ten metr za sekundu na druhou, ale nezapomeneme, že je tam minus, a to je výsledek Newton. Výsledek jsou Newtony, tak jak to odpovídá Newtonovu zákonu. F se rovná ma. Tak toto platí pro vrtulový pohon. Je to jakési zobrazení velikosti toho tahu, kterou si tak jak těžko umíme představit. Ale vrtulový pohon není tou hnací jednotkou, která je dneska nejvíce používána. Řekli jsme si, že půjde o dvouproudové motory. Všimněte si, anebo turbovrtulový pohon. Tak napíšu si turbovrtulový, to, co je tady, je turbovrtulový, anebo dvouproudový, abych to nemusel dělat dvakrát. Protože je to dvouproudový červeně, tak té vrtuly tady, na tom náboji, který je spojen s vlastním proudovým motorem, vidíte, že je uložen v dýze. Čili vrtule uložená v dýze už se nenazývá takto, ale je to dmychadlo. Čili je to dýza dvouproudového motoru pro dvouproudový motor. A nebo pro turbovrtulový pohon je to jak? Kdo mi odpoví? Turbovrtulový pohon je vlastně takový, kdy tu dýzu odstraním. Čili turbovrtulový pohon je bez dýzy a dvouproudový motor je s dýzou. To je taková mimotechnická pomůcka, abych tomu rozuměl hned a orientoval se v tom. Nyní, když bude pracovat příslušný proudový motor uvnitř, jednoproudový, aspoň tady nevidíme, jak vypadá, tak vyvozuje proudění toho dmychadla nebo té vrtule, podle toho jde-li u turbovrtulový nebo dvouproudový motor. A bude to jistý rychlostí, bude to jistý hmotnostní tok mstečkou, která bude mít jistou rychlost. Ten tok bude mít jistou rychlost. Tak si to vyjádřeme. A dejme si tady zase takovou šipku, že je to v tomto směru. To znamená, že jde o jakousi vektorovou veličinu. Není to skalár, i když plocha je skalár. Tak nyní, vystupující proudy z té vnitřní části musí být mnohem větší a jsou větší, nežli vyvozuje ta vrtule nebo to dmychadlo. Tak si to udělejme zase, že je to nějaké M, M s tečkou s čárkou a ta příslušná rychlost nech je C s čárkou. Když si ty plochy vyšrafujeme, tak zhruba vidíme, že je to tady půl na půl možná, nebo ve skutečnosti bych si napsal, že u těch dvouproudových motorů je tato plocha vznikající tah v příslušné dýze, to znamená, dmychadlem představuje 80% tahu, kdežto uvnitř se vytváří, tím vnitřním proudem se vytváří zhruba jen 20% tahu. Čili 80% tahu ve vnějším proudu, ve vnitřním asi 20%. Víme, že turbovrtulový je takový, kdy tu dýzu odstraním. S tou dýzou jde o dvouproudový motor. No abychom to měli všechno, tak si udělejme ještě jednou jakýsi motor, do jehož vnitřku nevidíme. Zobrazme si to zase podélnou osou rotace, příslušným pláštěm. Vlevo bude působit rychlost, nebo tam je pohyb, čili výsledná reakce toho tahu a proud vystupujících plynů. Hmotnostní tok je takhle velký, ale příslušná rychlost u těch vojenských letadel bývá podstatně větší, tudíž ten tah se tam dosahuje stejným způsobem, ale jde o tu větší C. O tu rychlost vystupujících plynů. Čili je to něco, co je v porovnání, ještě jednou, plocha na tomto obrázku představuje velikost toho tahu. No a nakonec je tam pro porovnání ještě raketa, úzký vystupující proud, hmotnost, za sekundu je takhle velká, ale rychlost proudění je vysoká, mnohem větší než u tam těch předcházejících variant. Takže plocha, která tady je, vytváří plochu, nebo vytváří vlastně tah toho motoru raketového. Abychom si uvědomili, jak to vlastně je, od těch ploch vlevo To představuje, to zařízení představuje takzvaný propulzor, to je ten motor s tou vrtulí nebo dmýchadlem. Zatímco to vpravo, ty plochy s těma šipkami představují vektorovou veličinu. Jsou to vektorové veličiny, která je dána velikostí, ta je tady dána v ploše a směrem. Čili musíme rozlišovat vektor a skalár. Kdybychom si jednou větou měli říct, co na těchto obrázcích představuje ten tah, je to, že princip spočívá ve využití změny hybnosti. Ve využití změny hybnosti při průtoku plynu kanálem. To by tak asi stačilo na to, abychom měli jakousi představu. U každého zařízení je důležitá jeho účinnost. Takže si teďka vrátíme k tomu, jaké jsou účinnosti dosahované při tom tahu. Napíšeme si propulzní neboli takzvaná tahová, propulzní neboli takzvaná tahová účinnost. Eta s indexem malé p jako propulzní. Snad jednu větu, abychom se uvedli do toho, o co v podstatě jde. Ta propulzní účinnost vyjadřuje přeměnu. Vyjadřuje přeměnu mechanické energie těch rotačních zařízení, mechanické energie té příslušné pohonné jednotky v tahovou práci. Ta mechanická energie, jak se přemění v tahovou práci. K tomu účelu si ještě jednou napíšme, že ta účinnost propulzní eta P se rovná zlomek, přičemž do čitatele napíšeme. Vždycky to bude poměr dvou výkonů. Výkon tahové síly, vzniklé tahové síly při rychlosti letu. Opět k výkonu, a protože já tam mám napsané, že je to kinetické, nebo vztahujeme to ke kinetické energii příslušné tekutiny, neboli spalin, kinetické energii spalin, abychom to měli příslušný výkon, tak musíme napsat, že je to tato energie za čas dodávaná pohonnou jednotkou. Teprve tehdy budeme mít tu účinnost jakožto bezrozměrnou. Takže si to můžeme napsat ještě jednou, krátkým zlomkem. Výkon se označme jako velké P a ve jmenovateli si výkon označme jako energii za čas. Takže ta tečka tady znamená čas. Takže teď to máme v bezrozměrných jednotkách. Účinnost v čitateli výkon, ve jmenovateli také výkon. Takže když to máme takto zapsané, tak se podívejme, co to znamená. Ten výkon, já aniž bych to odvozoval, napíšu, že je vlastní tah, hned si to napište, že je to tah, krát příslušná rychlost. Jaká? C1. Je-li to tak, se hned podíváme. Rychlost C1 krát příslušný tah jako reakce. A podívejme se, když je to C1 rychlost letu, tak se podívejme, je-li ten čitatel opravdu výkon. Výkon se rovná práce za čas. Si hned k tomu napíšeme. Práce je síla krát dráha, krát příslušná jednotka času. Ve jmenovateli. Síla je newton, dráha je metr, čas je sekunda, takže vidíme, že je to síla krát rychlost. Čili síla, tah, krát rychlost. Ve jmenovateli víme, že je tu jedna známá, jedna polovina mv na druhou, jedna polovina m, hmotnost je protékající sekundové množství m s tečkou, a to ta rychlost je dána rozdílem rychlosti letu a rychlosti vystupujících plynů. Rychlosti vystupujících plynů. Vidíme, že je to rozdíl čtverců. No tím bychom skončili, ale my jsme si minule odvodili, že to R v té rovnici, myslím, že v rovnici 6, to bylo M s tečkou krát C2 minus C1. No a teď tam máme ještě krát C1. Ve jmenovateli to opíšeme ještě jednou. S tím, že rozdíl čtverců si napíšeme v součinu. V součinu činitelů. Podíváme-li se na zlomek, vidíme, že některé výrazy C2 minus C1 můžeme vykrátit M s tečkou. Také vypadne, takže co nám zbylo? Nahoře C1, z jmenovatele 2 bude v čitateli a ve jmenovateli zbyde C2 plus C1. Tím bychom skončili, ale protože všechno vztahujeme k té vystupující rychlosti a čím větší vystupující rychlost spalin, tím větší tah, tak si to je lépe podělit čitatele i jmenovatele příslušnou vystupující rychlosti plynů C2. No a dostáváme jakýsi výsledek, že účinnost propulzní je daná poměrem 2C1 lomeno C2 a ve jmenovateli 1 plus C1 lomeno C2. Čili někde bych si napsal, že účinnost propulzní s tímto poměrem roste. No, ale to tady z toho hned nevidím. To už si musíme něco ukázat, jak to vlastně je. Ale obecně s tímto poměrem roste, proto rovnice ukazuje, tato rovnice 11 ukazuje, že propulzní účinnost roste s poměrem těchto rychlostí C1 ku C2. Ale nikdy to nebude tak, že by C1 se rovnalo C2. Tady by bylo 2, tady bylo 1 a 2 lomeno 2, takže bychom dostali jedničku. Takhle to nebude nikdy, protože to vyjadřuje ten fyzikální smysl. Nelze vnitřní energetické pochody, které tam jsou, úplně přeměnit na práci tahu. Nelze to proto, že jsou tam vždycky jakési ztráty. A to v důsledku toho, že C2 je vždycky větší než C1. Můžeme to posunout? Podívejme se na další folii, kde je zobrazen ta účinnost propulzní na svislou osu a na vodorovnou vynášíme ten poměr rychlosti C1 ku C2. Jestliže si to pro hodnoty 0 až 1 vynesete, dostáváte tuto modrou křivku. Není to přímo lineární vzhled, je to degresivní křivka. Tím vlastně docházíme k jakémusi závěru, že propulzní účinnost charakterizuje vnější ztráty energie, které jsou zhruba 0,5 až 0,8. To znamená, 0,5 si sem nám zeleně a odvodím k tomu příslušnou hodnotu a 0,8 si tam dám a odvodím příslušnou hodnotu. Ten poměr je zhruba 2:1 u toho C1:C2. Celková účinnost potom bývá součinem dvou účinností, a to tepelné neboli termické právě kráta účinnost propulzní, a jestliže propulzní je těch 0,5 až 0,8, termická je 0,3 až 0,6, tak tady dostáváte výsledek účinnosti celkové toho zařízení při té propulzi jako hodnotu 0,2 a 4, tak si představujeme, že je to asi 30%. Abychom z toho měli nějaký závěr, napíšeme si, že celková účinnost v sobě zahrnuje veškeré ztráty. Veškeré ztráty. Je měřítkem ekonomické účinnosti motoru a bezprostředně ovlivňuje měrnou spotřebu paliva. Jestliže jsme si udělali krátký, takový přehledný jenom výpočet o těch poměrech, jak by se na to šlo, můžeme nyní přistoupit k vlastním základním pojmům, které jsou v proudových motorech. Protože jde o lopatkový stroj, bude se to týkat první lopatek, takzvaného lopatkování. Napíšeme si základní pojmy. Základní pojmy. Začneme u lopatkového stroje, skutečně tím lopatkováním, a hned si k tomu napíšeme, že lopatkování jako takové je soubor všech lopatek. Soubor všech lopatek. Čeho? No, kompresoru i turbíny. Mluvíme o dvouproudovém motoru, který má vnější a vnitřní proud. Proto ten vnější proud plynů je urychlovaný dmychadlem v dvouproudových motorech. A co je třeba si uvědomit, jakože to plyne z podstaty, že neprochází spalovací komorou tento vnější proud. Neprochází spalovací komorou. Zatímco vnitřní proud, hned je tam v závorce hlavní proud, můžete si dopsat, že je to vlastně generující proud. Hlavní neboli generující proud je proud plynu protékající spalovací komorou a turbínou. Pokud jde o ty spaliny. Když máme nějaký vnější proud a vnitřní proud, které charakterizují vlastní proudový motor, tak přejdeme nyní takzvanému primárnímu vzduchu a sekundárnímu vzduchu. Co to je? V každém případě, v obou případech bych si tady dal svorku a napsal, že se to týká spalovací komory. No a to je teďka v obsahu toho tady napsali. že primární vzduch je vzduch, který se zúčastňuje počáteční fáze hoření ve spalovací komoře. Počáteční fáze hoření, čili to, co mě udržuje hoření spalovací komory. Ve spalovací komoře tento proud je jakoby ze všech stran omýván takzvaným sekundárním vzduchem. Je to vzduch, který slouží k stabilizaci plamene a dokončení spalování ve spalovací komoře. Hned si to potom v řezu ukážeme, jak to tam je. Tady jenom, abychom to jednou měli napsali, co to je. Čili pokud je o vnější vnitřní proud, jsme si řekli, a teďka vnější a vnitřní, a tomu říkáme primární a sekundární vzduch ve spalovací komoře. Všechny tyto proudy vzduchu prochází příslušným lopatkováním, kterému říkáme lopatková mříž. Lopatková mříž. Co představuje? Představuje jakousi soustavu kanálů. Je to soustava kanálů, někdy ji rozvineme vždycky, ale takhle v rozvinutém tvaru ji nevidíme. Čili soustava kanálů vytvořená profily lopatek. A to je velmi důležitý. Profily lopatek. Na straně turbiny i kompresoru. A na straně turbiny to může být jak rotoru, tak statoru. Čili něčeho, co se otáčí a něčeho, co rozvádí příslušné proudy a neotáčí se. Čili to též může být v té kompresorové části. Čili turbinová i kompresorová část má příslušnou rotorovou a statorovou lopatkovou mříž. Máme? Tak můžeme přejít k dalšímu bodu a to je rotor motoru. No rotor motoru to je vlastně soustava otáčejících se částí čeho? No toho kompresoru a turbíny. No protože to je vlastní turbosoustroj. A můžeme přijít k další části. To je kompresor. Co to je kompresor? Kompresor je lopatkový stroj, který nám stlačuje vzduch. Když se podíváme vždycky do kanálu, kanál se postupně zužuje. Neboť se vzduch v kompresoru stlačuje. To musí vědět každý. Hned po tom kompresoru si napíšeme, že jde o takzvaný turbokompresor anebo turbosoustroji, což jedno jest, ale to turbosoustroji je snad takové přijatelnější, protože když řeknu turbokompresor, tak nevím v celku to, o co jde. Ale turbo znamená jakoby ta turbina a kompresor, takže je to totéž, co turbosoustroji. Že je to soustroji turbiny a kompresoru. Ne jako samostatné dvě části, ale spojené mechanicky tím řídelem, zpravidla dutým. A když máme turbosoustroji, tak uvnitř něho je spalovací komora. Což je zařízení relativně složité, kde se spaluje palivo v proudu stlačeného vzduchu. Kde se spaluje palivo v proudu stlačeného vzduchu. A co je důležité, tam bych si dal středník a napsal ještě, že se stává spalovací komora. Ze dvou částí. Vnější a vnitřní. Ta vnější představuje jakýsi plášť, to je to, co znáte. Plášť spalovací komory a uvnitř je ještě jeden plášť a tomu říkáme plamenec. Sestává tedy z pláště a plamence spalovací komora. A protože plamenec je asi nový pojem, tak si řekněme, že plamenec je část spalovací komory, kde probíhá to vlastní tvoření směsi. Hned následné spalování, směšování a prostup mřížováním jednotlivých částí turbiny, to znamená rotoru i statoru. Když už to tady máme, někdy se mluví o takzvané plynové turbíně, takže bychom měli vědět, že plynová turbína je v podstatě lopatkový motor přeměňující energii proudících plynů na mechanickou práci a může být taky stacionární, někde v závodě umístěná plynová turbína. Zatímco spalovací turbina je vždycky soustrojí. Už jsme tam měli. Spalovací turbina je soustrojí kompresoru, spalovací komory a hned následné turbíny. Čili spalovací turbína má tyto tři části. Kompresor, spalovací komoru a turbínu. Když jsme si probrali ten vnitřek, no tak to má něco na začátku, něco na konci, na vstupu a na výstupu. Je to takzvané usměrňovací ústroj, si napíšeme na začátku. Tam je to zase výstupní ústroj, ale tady si napíšeme jenom to usměrňovací ústroj. Mění směr proudu vzduchu, čili jde o jakousi aerodynamiku vstupu do těch příslušných kanálů. A na konci, téměř na konci, u proudových motorů, u dopravních letadel, se nachází takzvané obraceče tahu. Obraceč tahu. Obraceč tahu je zařízení, které se změnou směru proudu výstupních plynů mění vlastně smysl tu šipku toho vektoru, co původně sloužilo k tahu, tak nyní slouží k brzdění. Jak vypadají obraceče tahu, si ještě ukážeme. No a poslední folie, ty dva základní pojmy, ještě jednou. Že turbinová nebo turbovrtulová pohonná jednotka jednorotorová je pohonná jednotka, v níž kompresor, turbína a výstupní řídlo tvoří jeden mechanicky spojený celek. No a přicházíme k tomu, co, čím se zabýváme, to je dvouproudový motor, jakožto proudový motor, v němž plyn vstupující do motoru se rozděluje na dva proudy, proto se nazývá dvouproudový. A posluchač, který kreslí a nemá tam dva proudy, nemá to rozlišený, no tak ani nemůžeme myslet, že jde o dvouproudový motor. V každém případě ty dva proudy jsou vnější a vnitřní. Vnější proud vytváří dmychadlo a neprochází turbinou. Vnitřní proud vstupuje do kompresoru, spalovací komory a turbíny. To je třeba si uvědomit. No a já myslím, že jsme měli dostatek těch pojmů, tak se nyní podíváme na obrázky. Jak to vlastně je? Všechny obrázky by měly být dělány tak, aby byly v řezu, a také se to tak požaduje u zkoušky. Všechno se dělá v řezu. Samozřejmě, že ne v tom pojetí, jak to bude teď, ale jenom ve příslušných schématech. Tak podívejme se nyní na to, co tento obrázek představuje. Tak je to především řez proudovým motorem. Které části? Vstupující nebo vystupující? No, pokud jste nemusíte nikdo, tak asi je to na vstupu. Samozřejmě proudění vzduchu tu není uvedeno, pojď jsme to měli několikrát, proudí nám zleva doprava. Všimněte si, vnější proud proudí v čem? V dýze, která je tady provedena takovýmto způsobem. A na začátku ten proud vyvozuje jakési lopatky a ty lopatky jsou velmi dlouhé, nakonec jsou ukotveny v něčem, nějak upevněny a mají nějaké antivibrační hmotné zařízení tak, aby nám ty lopatky nekmitaly, čili jde o jakýsi rotor, který se tady nazývá dmychadlo. Kdybychom se chtěli podívat na to, jak vypadá ten řídel, tak ten řídel je dutý, to je on tady. Přechází do té lopatky, nebo do toho disku. A zde, kde bubnovitě se rozvíjí na jakési lopatky, které představují nízkotlaký kompresor. Mezi těmi lopatkami otáčejícími se červenými jsou vždycky příslušné lopatky zelené, které představují co? Jsou to rozváděcí lopatky statoru toho kompresoru. Takže řídel, to není nějaká rovná část, jak to kreslíme, ale tvoří takovýto buben. A jde, kde to jde tady dál, s čím to musí být spojeno? S příslušnou turbínou. To uvidíme dál. Ten řídel nemůže být ve vzduchu. Musí být, jak víte všichni, na ložisku a to ložisko má vnitřní kroužek, který se otáčí. Tady vidíte to ložisko, že je kuličkové a vnější kroužek musí být uložen v rámu. Kde je tady jaký rám? No tak ten rám, to je vlastně konstrukce toho letadla, to je ta dýza, odtud ta nosná část vystupuje příslušnými konzolami a odtud jde takový vývod prostě na to, abychom ten vnější kroužek mohli uložit. Samozřejmě není to jediné ložisko, těch úložných bodů je tam celá řada. Čili vnější proud a vnitřní proud. To, co tady je, je nízkotlaká část kompresoru. Podíváme-li se dolů na to též, tak toto představuje potom vnější část toho motoru a tak, jak to tam vystupuje, tam byly jenom dvě lopatky toho prvních stupňů, tak všimněme si, že vzduch prochází dále a příslušným kompresorem 2, 4 až 11, 12, někdy 18 stupňovým lopatkováním se dále stlačuje. Čili toto, co tady je, to tvoří to lopatkování vždycky prostřídáno příslušnými rozváděcími lopatkami. Je to rotor kompresoru jakého? Vysokotlakého. A kde je tady ten řídel? No tak si to můžeme, tady to není tak dostatečně, ale ten buben je tady a tady prochází dál a je spojen s čím? S vysokotlakovou turbínou. To, kam vystupuje proud stlačeného vzduchu z vysokotlakého kompresoru, je do spalovací komory. Ta spalovací komora vypadá takto. Proud vzduchu prochází do spalovací komory, která vidíme, že vidíme, že má dvě části. Vnější plášť a vnitřní plášť. Ten vnitřní plášť se nazývá plamenec a má tady zvláštní na začátku zařízení na počátku, na vstupu, což je tryska a příslušný rozprašovací zařízení pro dobré hoření. Ten proud vzduchu, který vstoupí na začátek sem, jsme řekli, že se jmenuje jak? Primární, zatímco ten proud vnější prochází různými průduchy a štěrbinami dovnitř a usměrňuje ten plamen uvnitř toho plamence pro výstup expandujících plynů do čeho? Do následné turbíny. Kde to je tady? Podíváme se hned nahoru. Takže turbína, která tady je, všimněte si zase, to je od toho vysokotlakého kompresoru, je spojená, takže je to dvoustupňová turbína. Tady jsou lopatky, tady je jejich uložení a toto jsou antivibrační hmoty, aby ty lopatky tolik nekmitaly. Jsou tady jakési ještě barevně odlišené části, tady jde chladný vzduch, prochází a všudy, kde to jde, příslušnými otvory, vchází do všech dalších částí a všechny tyto horké místa chladí. Čili je to vysokotlaká dvoustupňová turbína. Jak taková turbína tady v řezu vypadá? Při pohledu vidíme z tohoto obrázku. Všimněte si, že ta turbína má dvoje lopatky. To je ono, jedna, druhá. Zase, co je toto? To mi řekne, co je to. Když to je turbína, tak vždycky ta turbína musí mít proložené, řekli jsme, že bude mít proložené usměrňovací lopatky statoru. A to je ono. Vůbec, jak ten lopatkový stroj vypadá v kompresoru, když se řekne lopatkování, co to znamená, tak je třeba si představit toto. Levá část představuje lopatkování nízkotlakého kompresoru, čili relativně dlouhé lopatky, jen 3 stupně. Je to ta rotační část, zatímco ty prostupující se lopatky usměrňovací tady nejsou. Zatímco vpravo je vysokotlaký kompresor, všimněte si, že je tam větší počet stupňů. Zpočátku lopatky dlouhé a jak postupuje dál, lopatky se zkracují. No, kdybychom to spočítali, asi já nevím tady, 40 lopatek krát příslušných 10, takže jsou to stovky lopatek na příslušném kompresoru. A většinou jich je víc na vysokotlakém kompresoru. Zatímco, když se podíváme zase na lopatkování, ale turbíny, tak vidíme, je to konkrétně z motoru ruských pro TU-154M. Tato turbína je prvním stupněm, toto je druhý stupeň. První stupeň nemá vnější konce lopatek spojeny žádným věncem, jako je ten druhý stupeň. Čili toto je větší počet lopatek. Vidíte, že tady je víc než na kompresoru, protože to je asi 100 lopatek třeba. Zatímco vpravo toto představuje první, druhý, třetí, čtvrtý stupeň turbíny nízkotlaké. Takže to je vysokotlaká, nízkotlaká turbína. Tudy všudy prochází příslušné plyny, působí mě na lopatku a otáčí a rozdílem hybnosti vzniká příslušný tah. Všechno se to uskutečňuje spalováním motoru. Spalováním ve spalovací komoře. Podíváme-li se, jak vypadá spalovací komora v takovém perspektivním pohledu, tak všimněte si, že vlevo je vůbec tady je co? Vlevo. Vlevo od spalovací komory je co? No vždycky kompresor a tudy vstupující zhruba 30x vyšší tlak než v atmosféře. Tudy přichází do spalovací komory, která na začátku má co? Jak se toto jmenuje? Tryska. A spalovací komora je provedena s takovými průduchy a štěrbinovitě, takže vnitřní proud, který se sem dostane, vzduch, tvoří primární a ten, který jde takto po délce, se nazývá sekundární a udržuje plamen, který zde expanduje o vysokém tlaku do příslušné turbíny. Čili máme vnější plášť a vnitřní plášť. A toto je řez a perspektivní obrázek. A ty komory mohou být buď prstencové, to znamená tak, jak to tady je po celém obvodu, anebo trubkové. Tato konkrétně spalovací komora bývá trubková. Když se na to podíváme, ale podívejte se, tak co to tady je? Jak se na to mám dívat? Kudy prochází? Jak to vlastně je? Prochází ten vzduch takto, anebo takto? Nebo jak vystupují? Kde je? Tady je označený zeleně. To je co? Upevnění trysky paliva. Čili je to tryska. Kde je tam tryska? Čili proudí jak tady ten vzduch? Zleva doprava nebo zprava doleva? Zprava doleva. Čili toto, co je tady zelené, to je tam označeno zeleně. Co je tady modře, to je takhle po obvodu. Vidíte, že jsou to jakési velké trubky, je jich 12 celkem. Tak to je nahoře označeno také modře. To je zde. Upevnění. A co je to kolem takhle? Toto tady představuje jednotlivé spalovací komory, že jsou propojeny takzvanou průšlehovou trubkou a mohli bychom se ptát jako ve spalovacím motoru, že kde je svíčka, tak zapalování je ze dvou protilehlých stran, ne v každé komoře a průšlehem se zapálí všechno. Všechno, jak to tady vidíme. Čili napíšeme si, že spalovací komory rozeznáváme v podstatě dvojího charakteru. Podle proudění, to tady nevidíme, a to ještě ukážu příslušně dál. Podle proudění je dělíme na souproudé a protiproudé, abychom to jednou měli. Já už potom budu to jenom kreslit. To budeme probírat příště. A z konstrukčního hlediska mohou být trubkové, a to, co je tady, vidíte, že jsou to takové trubky, a nebo prstencové. Prstenec je, že ty trubky jsou nahrazeny takhle po délce. Čili jako bychom vzali ten řez tou trubkou, ten je takhle po celé délce. Po celém obvodu, lépe řečeno. Tak jestliže máme, co jsou, nebo jak vypadají, máme jistou představu o tom, jak vypadají spalovací komory, tak se podívejme ještě jednou, jak vypadají turbíny u tohoto motoru. Čili vnější plášť, vnější okruh, podívejme se na ten vnitřní okruh. Co to představuje? Kde jsou řídele? Řekli jsme vždycky kompresor, turbina. Kompresor je spojen řídelem, kde? To je on tady, s turbínou, která má tady takové dva disky protivibrační. Tady jsou ještě zvláštním způsobem spojeny. Lopatky jsou nasazeny na těch kotoučích a tudy prochází příslušný vnitřní proud. Ten proud se rozšiřuje, tudyž musí jít o turbinu, nebo plyny příslušným způsobem expandují. Vstupují ze spalovací komory a vstupují kam? Co je to? Tak, tady nevidíme hned. Všechny to tady vidět nemusíme. Co je toto? Co to představuje? Rozváděcí lopatky, který nasměrují, aby tlak plynu přecházel přímo pod jistým úhlem k lopatkám prvního stupně turbíny. Zajímavé je, když tak se podíváte, jak tomu má rozumět, tak takhle to proudí a tady jdou takové malé proudy obráceně. Tak skutečně ta lopatka má takové otvory uvnitř a chladný vzduch jimi proudí a tím, že má tady sání, no tak vystupují a kolem chladí vlastně příslušnou lopatku. Pač tato rozváděcí lopatka dostane největší nápor těch spalovacích plynů ze spalovací komory. Čili toto je druhý stupeň statorové lopatky. A nízkotlaká turbina 1, 2, 3, 4, co je toto mezi tím? No to jsou rozváděcí lopatky statorové. Příslušné lopatky jsou na discích. Dva a dva disky jsou vždycky takhle, všimněte si, spojeny. Čili ten řídel je takový zvláštní dvojitý buben. A tady je to spojený přes příslušný řídel. Zase ta turbína nízkotlaká je spojena s čím? S nízkotlakým kompresorem. Takže je to tu ještě jednou zapsané. No snad jsme tam vypustili nebo vynechali, pokud jde o jinou část. Než jsme došli k turbíně, co je to, jak byste to charakterizovali? Co to je za stroj? Samozřejmě rotační, lopatkový, ale který představuje co? Zleva doprava proudí vzduch, zužuje se, tudíž je to kompresor o velkém počtu příslušných stupňů. Vpravo je potom co? Tady je spalovací komora a vlevo je co? Nízkotlaký kompresor. U těchto typů motoru vypadá ta spalovací komora ještě jednou takovýmto způsobem. Jsou to ty trubkové spalovací komory. V perspektivním pohledu ešte jednou, spalovací komora, jakožto vnější část, vnější plášť a vnitřní plášť. Vnitřní plášť je plamenec, kde na začátku máme složité zařízení rozprašovací pro palivo a různé průduchy a štěrby nám umožňují vnikat mezi ten primární vzduch, ten vzduch sekundární. Ještě když se podíváme do vystupujících částí turbiny, jak bychom se mohli říct, jak to tady je, pohled na čtyřstupňovou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, není tam chyba? Není, protože 1, 2, 3, 4 to je nízkotlaká turbína a spojená s řídelem, zatímco tyto dva stupně jsou vysokotlaké a jsou spojeny také s příslušným kompresorem. Čili toto je výsledné dva. Dva stupně vysokotlaké a 4 stupně nízkotlaké. Protože se blíží už konec hodiny, ukažme si, jak to vypadá při řezu motoru proudového. Když se teď na to podíváte, pak když přijdete k motoru, tak tam nevidíte žádnou dýzu. Tak vlastní osa rotace, tady jsou všechno umístěny příslušné rotační stroje. Co tam vidím na začátku, je vždycky dmychadlo. To dmychadlo jsme řekli, že je v dýze a ta dýza je součástí něčeho, což je aerodynamicky vytvarováno a tvoří takzvanou gondolu. Dneska na konci tento motor, aniž bychom mi o tom mluvili, ten proud vzduchu je rozsekán do takzvaných tlumičů hluku a navíc do toho vnějšího proudu, ne do vnitřního, ale vnějšího proudu, vstupuje jakási část zabraňující proudění vzduchu, takzvaný obraceč tahu. Takhle je to dneska na moderních letounech. Takže takovýmto způsobem to probíráme. Podíváme se ještě, jak vypadají obraceče tahu na jiných motorech. Na ruských motorech ty vysouvající se plochy takových segmentů vstupují do proudu horkých plynů. Tady ty horké plyny procházejí. Není žádný důvod, aby neprocházely. Když se tyto dva segmenty takto spojí, částečně procházejí, ale jinak jsou nuceny vystupovat mimo. Takže toto je vlastně obraceč tahu v proudu horkých plynů. Jak vypadá tlumič hluku, vidíme na posledním obrázku, jak to vypadá, kdybychom se podívali do té výstupní trysky. Všechno nám to slouží k tomu, abychom se podívali na to, že když letadlo nebo když letoun přistává jen s použitím brzd, dosahuje takovéto zábrzdné dráhy, zatímco s obracem tahu je podstatně asi o 250 metrů menší. Přátelé, děkuji vám za pozornost a těším se opět s vámi. Naschledanou.